Vi skal nu høre tredje og sidste del af Enhedslisten fra Frankrigs Palæstina-høring den 5. marts 2024. Vi hører først mødeleder Ida Skov. Velkommen.
Så har vi tænkt os, at der er fri for hvad, kommentarer og spørgsmål og hvad. Jeg tænkte, så må du snakke med hinanden om her. Og det styrer Jonas, fordi
ja,
du er...
Ja, hvis der er brug for det, så er jeg overstyr.
Ja, du er overstyr. Og så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, hvis der er nogen, der kommer ind på, om I har nogle idéer til noget i forhold til den her sag med krigen for tiden. Om der er noget, vi sådan kan gøre i Frederikshavn, eller vi vil gøre, fordi... Nogle de tager til Aalborg, der sker jo ret meget, men i Frederikshavn der har vi ikke rigtig sådan været samlet og så snakket om det før. Jeg tænkte, hvis der er nogen, der har nogle idéer til eksempel, at vi mødes hver 14. dag et eller andet sted. Altså, men hvis der er nogen, der overhovedet har noget, som sådan fremadrettet vi gør her helt lokalt, så synes jeg, det kunne være dejligt. Helle, du vil hvad så?
Det er jo Jonas. Det er jo en farve. Det er jo... Så jeg vil godt have lidt ligevægt. Hvad arbejder I med i forhold til Rusland?
Til Rusland?
Ja. Det var fordi Ukraine blev nævnt i forhold til en skolegård. Der må også være noget, jeg arbejder på den anden vej.
Hvis det ser ud som om, at... Jeg har brug for, at jeg svarer på det.
Ja,
pointen i det, jeg sagde før om Ukraine, det betyder ikke, at vi ikke aktionerer i forhold til Rusland. Der er betydeligt mere grund til at aktionere i forhold til Rusland, end i forhold til Ukraine. Det vil jeg da sige, det var ikke et forsvar for Rusland på nogen som helst måde. Tværtimod, det var bare et forsøg på at illustrere, at uanset hvem det er, uanset om det er dem, vi holder med ellers, så kritiserer vi dem, hvis de overtræder menneskerettigheder.
Og det er med på. Ja. Og det var fordi, at det her, det var omkring Palæstina, omkring Israel og sådan nogle ting. Og så tager du lige at nævne Ukraine, så vil jeg godt lige have, at man står lidt på det andet
billede. Ja, men vi er også parat til at tage de ubehagelige konsekvenser den anden sag her.
Jeg synes, det er chokerende, at den danske regering køber våben fra Israel. Det er ikke noget med, at Israel køber dem udefra, at de kan sagtens lave dem selv. Så ringer de bare til Nordkorea eller Kina, hvor de nu køber dem. Folk, de sælger alt for penge. Men det er da helt, helt forkert, at man har et dansk folketing, som vil vinde penge til at købe raketballoner i Israel. Ja, jeg forstår det ikke. Og hvis ikke vi får et eller andet ind til de folkevalgte, at de kan se sådan nogle ting, så er der ikke noget, der hjælper. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har også den der indstilling, at jeg synes, at man skal give køb på noget, altså inden man begynder at forhandle. Nu er det ikke for at drage landbruget ind i det, men landbruget skal jo nu sige, at okay, vi går ind for en CO2-afgift, fordi vi er nødt til at starte et eller andet sted. Vi giver noget og får noget. Man er nødt til at sige til Hamas, at I skal frigive de gidsler. Så får I en verdensfundament, som er med jer, og så kan vi lettere stille nogle krav til gidsler. Og så lang tid de ikke gør det, så har de tabt kamp. Og det synes jeg, at man skal se i øjnene. Vi kan snakke alt det, vi vil, men vi snakker ikke om det, der virkelig betyder noget. Skal folk tænke ud? Jeg siger næsten, hvad bilder de sig ind?
Jeg synes, du har meget ret. Det er en af de ting, vi har brugt mest tid på, også før krigen. Det er at sige, hvorfor skal vi handle med Israel?
Ja.
Israel reklamerer jo, eller nogle af deres firmaer reklamerer jo, med et slogan det her, køb vores våben, de er virkelig gode, og de er prøvet af i virkeligheden. Og det er jo sådan lidt kynisk. Ja. Og hvad hedder det? For nogle år siden, det var lige op til 2015-valget, der var der også en dansk militærekspert, der var nede i Nikkevørken. Og han var så uforsigtig, at han skrev på sin Facebook-side, jeg er i Nikkevørken, og vi er ved at afprøve nogle missilsystemer. Men det er varmt hernede eller et eller andet. Så var der en, der havde set det og sendt den til mig. Og jeg skrev med det samme til udenrigsministeren på daværende tidspunkt og sagde, hvad fanden er det her for noget? Og det gav et vist røre, og der blev ekstraordinært møde i udenrigsudvalget og så videre. Og det endte med, fordi det var mindre end et halvt år til valget, så endte det med, at udenrigsministeren og forsvarsministeren sagde, vi har lagt denne aktivitet på is. De havde sat tre landes militære producenter til at give et bud på den her opgave, og der var faldet ned ved Israel. Og de sagde ikke, at vi havde stoppet det, fordi at det kunne betyde, at de kom til at betale en kæmpe erstatning til den fabrik nede i Israel, fordi at de havde jo så brudt en kontrakt. Og det var vi jo sådan set godt tilfreds med, at det blev stoppet, men det var jo fordi, at der var det meget mere kontroversielt, mærkeligt nok, at handle med Israel, end der tilsyneladende er i dag. Der er næsten ingen opbakning i Folketinget lige i øjeblikket, når vi rejser det. Det kan være radikale med, det kan være alternativet med, det kan være SF er med. Men vi gør jo ikke et flertal. Og derfor er det noget svært, og derfor er det vigtigt, at der kommer en debat i befolkningen. Og jeg tror rent faktisk, at grunden til, at Lars Løkke bevæger sig hen imod at kræve våbenhvile, hen imod, at vi skal få åbent op og sådan nogle ting med nødhjælp, det er, fordi han kan se, at hver eneste uge er der et sted i Danmark, hvor flere og flere demonstrerer og protesterer, og de får tonsvis af mail derinde ministerne hver uge, om at nu må de gøre noget mere. Så du har fuldstændig ret. Hvis ikke vi protesterer, hvis ikke vi siger vores mening, ja, så bliver det jo ikke til andet end at, ja, så kan vi stille et forslag, få det stemt ned, og så kan vi gå videre.
Ja, jeg tror heller ikke, at der sker ikke noget, hvis ikke de gidsler, de kommer fri.
Nej, det er fuldstændig.
Så har jo en i befolkningen, hvor har en israelsk befolkning, der siger, okay, så tager vi kamp. Og det gør de bare. Og det må man fortælle de Hamas folk, de er nødt til at gøre. De er nødt til at få verden med jer og sige, nu er vi fri. Nu er vi givet vores del til det. Nu er det jeres tur til at komme. Det er i fortællingen af Støjbjerg her med CO2 og vi på landbruget, ikke? Man er nødt til at tage imod noget, eller give noget. Det kommer ikke fra af sig selv.
Ja. Du styrer.
Jeg tror, det var din sidemand, Nina, først.
Nej, jamen jeg tænker bare på, jeg hedder Marie, jeg kommer fra Østrig. Jeg tænker på, at jeg synes, der var noget med, at det der med, at det angreb, der var sådan i oktober, at det også var oppe et sted, hvor at det ligesom blev sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet havde fundet sted. Er det ikke rigtigt forstået, eller husker jeg forkert?
Nej, det er rigtigt. Men jeg synes, det er så meget dokumenteret, at selvfølgelig har der fundet sted. Men Det findes jo så mange nyheder på nettet, at alt muligt kan nævnes som om det er sandhed. Og derfor er det godt nok svært en gang imellem kun at nøjes med Facebook og sådan nogle ting. Selvom så vi alle sammen bruger ret meget. Men der er ingen tvivl om, at Hamas har lavet et angreb og har slået et antal civile ihjel. Der er også nogle soldater. Og det med, at soldater slår soldater ihjel, det ligger jo inden for den internationale ramme. Altså, når der er en krig, så har vi nogle regler for, hvordan. Men de må ikke slå civile ihjel og lave sådan noget svineri, som de har lavet dernede. Og det er dokumenteret. Og der vil også, hvis man kan finde de mennesker, så vil der også blive en række Hamas-mennesker, som bliver anklaget bagefter, hvis overhovedet de lever længere. Og selvfølgelig skal vi over for begge parter, som du siger, sige klar fra. Og jeg har selv sådan med Hamas, at jeg har ingen drivkraft for at forsvare dem i nogen sammenhæng. De er alligevel meget lidt demokratiske, for at sige det lidt pænt. Og derfor ønsker jeg, at palæstinenserne de finder nogle demokratiske partier, som kan udvikle deres land, i stedet for at holde dem nede i sådan et hvad skal man kalde det, et religiøs undertrykkelsessystem, som det reelt er. Så derfor er der ingen grund til at tage hensyn til Hamas. De har spillet en rolle på Vestbredden, også med sociale bevægelser, hvor ingen andre gjorde det, eller social hjælp og sådan nogle ting. Men den er de langt forbi, når de laver sådan noget som det der, hvor det er den yderste højrefløj i Israel og den yderste højrefløj i venstre i Hamas, som jo tilsyneladende er ligeglade og ikke ønsker nogen egentlig løsning, fordi de lever af krigen. De lever af den spænding og usikkerhed, der er. Og så kan de mere moderate være inde midt imellem og blive ofrene. Men jeg tror ikke, der er tvivl om, at de har lavet det.
Nej, men altså, der blev noget med det, dengang de skulle bevise det. Ja. Og så var det noget med, at der var noget sammenklip og sådan noget. Så de der billeder, de viste, der Lars Løkke, hvem var det, der var dernede, og også nogen fra ja. TV-avisen. Altså, de var, kunne godt være, at det var falsk.
Ja. Ja.
Så det er svært at se, hvad er op og ned på det.
Og når det kommer hjem i poser, så ved du.
Ja, men det var så også nogen, der ligesom... Har det ikke også været lidt udveksling med gidsler?
Jo, det
har
det. Og det har det.
Gidsler, så er jo så også Israel, der må jo også besidde nogle gidsler, når man kunne udveksle.
Nej, de fanger.
Der
fanger. Fængsels.
Jo, de sagde i fængsel. Det var det, du nævnte der, ja.
Altså, der er masser af også... Altså, der er et relativt stort antal børn og unge, der sidder i fængsel, uden overhovedet at være for en domstol.
Ja.
Og det er jo militærdomstolen, der skal dømme palæstinenser på Vestbredden.
Ja.
Og derfor, nogle gange blev de smidt ind, og så blev hele familien smidt ind, selvom så er der en bæk, der har smidt nogle sten mod en betjent, eller hvad nu de har gjort. Men det er dem, som de vil bytte med Hamas. Det er dem, der sidder i fængsel.
Det er dem, de vil have. Ja. Det er dem, de vil have fri. Ja.
Men ellers har du jo ret i en anden ting. I en krig, der er det halve af kampen, den består på at danne et billede af, at det vi gør er rigtigt, og det de gør, er de andre er forkert. Ikke? Og derfor bliver det jo, især nu med internet og alle de der ting, så bliver det sendt film og billeder, som nogle gange er fake, og de bliver så bandet med noget, der er virkelighed og rigtigt. Og så hvordan fanden skal man kunne sortere det? Det er jo det, der er galt, ikke? Fordi der er ingen tvivl om, at Israel har et enormt stærkt propagandaapparat, som også fungerer i sådan en situation. Og Hamas laver det samme. De laver også propaganda med det, de laver.
Du har også en kommentar til det.
Det var til det med våben. Der går altså også våben den anden vej.
Det går der over hele verden.
Ja, jeg tænker, det er et konkret eksempel, det er... del til F-35 fly, som går til, som reservedel til Israels F-35 fly.
Jeg kan også undre mig over de penge, der nu er skænket til Gaza. Dem har jo ikke kontrol med. Man ved jo ikke, hvor mange af pengene er gået til raketudvikling, hvor mange der er gået til tunneler, og hvor mange der er gået til civilbefolkning. Der har jo ikke været nogen international opmærksomhed på, hvor de penge de er endt. De skulle jo gerne ende til at forbedre virkeligheden for de mennesker, der bor i Gaza. Men mange af pengene er gået udenom. På samme måde som lederne, de sidder mange gode steder på de store hoteller og spiser den af for at sige det lige ud. Uden at der er nogen, der siger noget til det. Og jeg synes da, at man er nødt til at forlange noget af palæstinenserne med, at de skal frigive de gidsler, og så skal de få et udvide, og så skal de starte derfra. Hvis ikke de gør det, så har de tabt. For at se lige ud.
Så er det Ida.
Ja, jamen det er netop til det, jeg gerne vil sige, at jeg kunne heller ikke finde på at forsvare Hamas. Og jeg synes, det ville betyde rigtig meget, hvis de kunne blive overbevist om, at de skulle frigive gidsler. Ja. Det er jeg ikke tvivl om. Men for mig er det sådan, at jeg synes ikke, det har noget som helst at gøre med, om de frigiver gidslerne eller ej, at vi kritiserer drabene på civile i Gaza. Og omvendt, jeg synes ikke, at man overhovedet skal skele til det. Jeg synes, uanset hvad den ene part gør, så skal man fordømme drabene på de civile i den anden. Sådan synes jeg, det er.
Det er helt enig, men sådan er det bare ikke i virkeligheden. Du kan tage krigene sådan gennem historien. Hvis der er terrorangreb på den besatte side, jamen så kommer der modangreb. Tag tyskerne, ikke? Hvis der blev dræbt 2 i en landsby, så skød de 100. sådan er den menneskelige opfattelse bare af krig. Og det er man nødt til at se i øjnene. Man er nødt til at få de gidsler fri, eller så sker der ikke mere.
Ja. Jørgen?
Ja. Først vil jeg godt lige bare nævne meget af det, der gør styre min, man skal passe på om det her følelse, men ganske en ting, jeg jo lige vil nævne fra Mortens bog her, der har FN opgjort døde og sårede i konflikten dernede fra 2008 til 2021, og der er således, at på dødesiden, der er der 95% palæstinenser og 5% israelere. På såret siden er der 96% palæstinenser og 4% israelere. Og vi snakker om, med hensyn til såret, så snakker vi med antal mennesker, ca. 1.500.000. Nå, det var bare lige det, jeg ville nævne for den her bog. Men et par spørgsmål, jeg har, som jeg pangler meget med derhjemme, og jeg lever et liv, sådan at jeg ikke rigtig mange mennesker at snakke med det her. Det ene, det er spørgsmålet om, og jeg forsvarer ikke Hamas, det må I ikke tro, det er det her, at Hamas bruger civile som skjold. Der tænker jeg på, er det propaganda? Jeg forestiller mig Langeland, som vi har mange gange hørt, Gaza kan sammenlignes med, og der er 2 millioner mennesker, man flytter frem og tilbage. Kan man forestille sig, at Hamas, uanset hvor bestialske de er, kan sørge for, at deres våben og alt, hvad de foretager er militært, at det foregår helt fri af de civile? Det var det eneste, jeg gerne vil høre, hvordan I forholder jer til. Det andet, det er med hensyn til den korrupte ledelse i på Vestbredden, altså Abbas-regeringen, eller hvad vi kan kalde den. Er det ikke korrekt, at det er lykkedes israelerne at fængsle, og der er et navn, som jeg øvede mig på at huske, og det er væk nu, dygtige, kompetente palæstinensiske ledere, givet dem livstidsdomme, så de ikke har mulighed for at komme op til overfladen, så man kun har sådan nogle sekundære politikere, der måske tænker mere på, som man kan læse om uden for Ramallah, de her flotte bygninger, de bor i. Men altså det ene, det er det der med, at der ikke er noget med, at israelerne er så stærke, så de formår at holde de dygtige, kompetente ledere med, som måske kunne favne lidt bredere end de ekstremister, der er der i øjeblikket, og på Abbas-siden, Vestbredden, de korrupte der, det er nok også hårdt. Har I spørgsmål? Det ene, det er på civil som skjold.
Ja, det er Barghouti.
Det er rigtigt, hvad Henning, eller Arne, han siger. En af de mest populære palæstinenser, som sandsynligvis ville vinde, hvis han turde lave valg, det han er Marwan Barghouti, og han sidder i fængsel. Og de overvejede en overgang for at stille ham op, selvom han sad i fængsel. Ligesom i Sydafrika med den sorte leder dernede. Han spillede jo en rolle, selvom så han sad i fængsel. Og Marwan Barghouti ville med meget, meget stor sikkerhed blive valgt som præsident, hvis det var, at han blev stillet op. Og der var en kronik i Jyllandsposten med 4 tidligere udenrigsminister, med Mogens Lykketoff i spidsen, den gamle konservative?
PSD,
ja. Og så var der en radikal og en...
Martin Lidegaard.
Hvad siger du?
Martin Lidegaard.
Ja, og så var der en SF'er...
Holger K.
Ja. De skrev en kronik netop om, at palæstinenser, eller Israel skulle frigive ham og give mulighed for valg i Palæstina, fordi de netop er bange for, at hvis ikke der er nogen, der kan overtage magten, som kan udvikle det til gavn for befolkningen, så går der galt også imellem palæstinenserne selv. For det er jo rigtigt, hvad du siger. Der er en kamp imellem fløjene, og Israel spekulerer i det. Israel har med vilje forfordelt Hamas i mange, mange år, og forhandlet med dem, fordi de vidste, det ville svække samarbejdet imellem PLO-fløjen og Hamas, hvis det var, at de kunne sætte kiler ind. Og derfor Israel er meget, meget dygtig til at skabe splid ind i palæstinensiske rækker. Og som jeg sagde før, det er ikke særlig svært, når man lever af støtte udefra og er afhængig af støtte udefra. Fordi sådan en støtte, den løber man jo altid efter et eller andet sted. Og hvis der er nogle penge, så er det jo det, man skal overleve på. Og det er jo det, der gør det så trist. Jeg tror, hvad angår de der tunneler, jeg tror, en stor del af det er propaganda. Og det vil vi jo først se, når krigen er slut, og nogen begynder reelt at analysere og undersøge, hvad er det, der er fakta, og hvad er det, der er fup. Fordi det er helt sikkert, at med så mange mennesker på så lille stykke jord, ja, så kan man ikke lave en kaserne, som ligger for sig selv, og som, hvad skal man sige, der har været guerillakrig alle steder, altså hvis ikke man havde bygget tunneler og arbejdet med civilbefolkningen, så havde vietnameserne aldrig fået frihed fra amerikanerne, for eksempel. Det er noget, der siger sig selv. Og derfor er det klart, at Hamas er både en del af civilsamfundet i form af læger og lærere og alt muligt andet, og de er også en del af den militære gren, de har. Og derfor er det jo blandet sammen, at det med at kunne sige, at de må stille sig op på en række med uniformer på, så vi kan skyde dem fra en ende af. Det gør de jo ikke. Det gør israelerne jo heller ikke. De arbejder jo også inde i Gaza i vid udstrækning. De ved jo præcis, hvor de her ting de er. Og så læg mærke til, at offentliggørelse af nogle skandaler, hvor de hænger Hamas ud, berettiget eller uberettiget, det sker nogle gange lige præcis, når der er en stor og grim international debat, som går Israel imod. Og det vil sige, at de har hele tiden ammunition, altså propaganda-ammunition, klar, hvis der kommer debatter. Og det viser, hvor dygtige de er til at lave propaganda, efter min mening. Men jeg tror ikke, at der er meget køb på de der historier om tunnelerne og de der ting. Tunnelerne blev oprindeligt bygget netop for at få varer ind. Mange varetyper var forbudt at importere i Gaza, fordi de sagde, at cement kunne bruges i militærindustrien til at lave raketter. Og sådan var der en hel masse ting, man ikke måtte få ind på Gaza-området før krigen. Og det er klart, hvad gør man så? Ja, så prøver man jo at komme ud på en eller anden måde og få fat i nogle af de varer alligevel. Men så er de også, man kan sige, de er jo gode også i krigssituationen. Og hvad er under jorden? Det er et rigtig godt sted. Det er ikke tilfældigt. Vi har, hvad hedder det, tilflugtssteder i tilfælde af krig i alle byer under jorden. Det er jo fordi, det er noget af det sikreste, man kan være overhovedet.
Så er det vist din dog.
Tak for et par gode oplæg. Sådan et meget sol og ordentligt og nuanceret oplæg. Det synes jeg, I fortjener ros for. Jeg synes, der er mange paradokser i den krig. Altså, på den ene side har vi på Vestbredden en PLO-organisation, som er fuldstændig vævet sammen med den israelske besættelsesmagt på Vestbredden. De laver sådan set det beskidte arbejde med at holde Vestbredens palæstinensere nede, og det er sådan ret ufatteligt, at det kan foregå, men sådan er det. Og du var lige inde på det, Christian. Det paradoksale er jo også, at Israel har en interesse i Hamas. Har en interesse i at støtte Hamas, og har også gjort det. Begge de her på det seneste, det er med på, men tidligere, fordi PLO, eller Israel, har jo en interesse i at splitte palæstinenserne. Og den splittelse, der er jo tydelig for enhver med PLO på den ene side og Hamas på den anden side. Det svarer lidt til dengang amerikanerne, de støttede Saddam Hussein i Irak, i kampen mellem Irak og Iran. På samme måde har Israel også indtil for nylig, det er godt, der har været nogle krige undervejs, men de har faktisk haft interesse i, at palæstinenserne har været splittet. Det var ikke noget spørgsmål, det var en kommentar, men du var lige inde på det også, så det var bare lige det.
Tak for mig.
Har du en kommentar, Agge?
Ja, jeg var til et foredrag en gang i november måned med tidligere udenrigskorrespondent Thomas Ubbesen. Og han var ikke et øjeblik i tvivl om, at Putin også har en stor andel i det, der foregår. Eller en andel i hvert fald. Det kunne jeg godt tænke mig at høre en kommentar til.
Det ved jeg ikke noget om. Altså, det er jo alt for lidt.
Jeg har ikke sagt noget.
Nej, jeg har ikke så gode forbindelser til Putin.
Hvad med Iran?
Iran har en stor finger i spillet.
Jeg tænkte på, om det hele startede med Irak-krigen.
Nå ja, Irak.
Ja, Bush og så Anders Fogh. Det var jo... jamen, der begyndte Iran jo at komme ud i PFI'en af Israel og fik nogle venner der, og Israel er jo nærmest omgivet af lande, der er knyttet til Iran. Og det giver da nogle kæmpe spændinger. Det er sådan skorpolitisk. Man spekulerer på, jamen, hvad der sker dernede. Det er Israel totalt isoleret af en lille klub, der er nødt til at være meget militant for at overleve.
Men det er også gået den anden vej. Der er faktisk flere af de arabiske nabostater, som har lavet aftaler med Israel, og er, hvad jeg vil opfatte i den her konflikt, som neutrale. De vil gerne med den ene hånd række ud til Israel og have nogle forbindelser økonomisk og så videre. Og til deres egen befolkninger, som er imod de aftaler, eller hvor flertallet der er imod, der prøver de at sige dem, aftalerne ned til ikke at være noget væsentligt. Men Israel har haft succes med flere af de arabiske lande, som havde klar sympati med palæstinenserne, til nu at være i en sådan balanceret situation. Men Iran har jo altid stået, hvor de står, og de er jo også den store fjende for mange lande, ikke mindst USA jo. Fordi der er ingen tvivl om, at Hamas er finansieret i stor omfang fra Iran. Det er der ingen tvivl om.
Helle?
Nå ja, men jeg har sådan set været lidt inde på det der med, om det er en stedfortræder krig, eller der sådan ligesom skal starte nogle andre ting op. Men jeg tænkte, nu snakker du lidt om, man ved, om Hamas har gjort noget, men der har jo været omkring den der store koncert, hvor de unge mennesker blev og været familie også kommet frem. At FN har påvist, at der er sket overgreb på israeler. Det var sådan den ene ting, jeg tænkte lige i ryggen. Det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til. Og så ved jeg, altså, det er Netanyahu, han jo ikke havde nok, kan man sige, at gå sammen med de der højere orienterede partier, har vel også noget at sige. Og så kommer der alle de uro. Og så kommer der det med ham næst bagefter, om det så er startet af Iran med Putin i ryggen, eller hvordan det ser ud, det ved jeg ikke. Men jeg synes, at ligesom, der er nogle ting, altså, jeg har sådan snakket lidt med min om, at hvis man er på en arbejdsplads, der pludselig bliver uro, så bliver det det her, fordi der er kommet en ind, som før sørger for at sætte den uro i gang, fordi så flytter man fokus, hvordan det er, det drejer sig. Og længere skal vi ikke væk, end at det er der, at tingene kan starte, desværre. Nå, det var bare nogle kommentarer. Det er okay.
Det var en god kommentar.
Johnny, hvad havde du sagt?
Nej, jeg var bare enig. Og det blev understøttet af, at der rent faktisk i mange år har været en meget stærk fredsbevægelse i Israel. Mm. Jeg har været dernede, hvor der har været 10.000 til demonstrationer for fred og for at lave aftaler med palæstinenserne og lade være med at være så offensiv. Så der er en meget stor gruppe af israelerne, som er modstandere af den her regerings ekstreme politik. Og hvis I lægger mærke til det, så inden for den sidste uge har der igen været lørdagsdemonstrationer, som ikke handler om krav om demokrati og krav om en ordentlig samfundsøkonomi. De handler om krigen og den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Og det er nyt under den her, altså siden oktober. Helt nyt, at de er begyndt at ture op på gaden, for det er ikke sjovt at gå på gaden, når ens fædreland er i krig, og man har en regering, som de har, fordi de slår jo hårdt ned på deres egen også, det må man sige. De bliver jo kaldt forrædere og alt muligt andet, og nogle af dem ryger i spil, hvis det er sådan, at de udtaler sig. Det er lidt ligesom, det er blevet, når man Det var dig, der sagde, John. Det med Putin, ikke? Altså, hvis man siger et eller andet, der bare antyder at være noget fordelagtigt om Rusland, ja, så er det jo sådan i den offentlige debat, også i Danmark, at så, hvad er du, Putin-ven, eller hvad? Eller hvis man kommer til at sige, at ukrainerne har fandme heller ikke været for gode ved deres mindretal ude i Østpå, før krigen. Fordi det kan jeg huske, jeg arbejder meget med vores mindretal i Sydslesvig. Og vi har inviteret den ukrainske regering og det russiske mindretal til Sønderjylland for at vise, hvordan man kan leve fredeligt sammen på begge sider af grænserne, hvis mindretallene får rettigheder til at have skoler og sådan nogle ting.
Det
ændrer
ikke
nazister
i Ukraine.
Det ændrer ikke ved det, nej. Men jeg vil bare sige, internt i landene, også vores lande, når sådan en krig kommer, så bliver det så polariseret. Enten er du for eller imod. Det der med at sætte og tænke sig om, og ligesom vi gør i aften, snakke lidt om, nu er der er måske lidt flere nuancer, end man lige kan se i fjernsynet. Det er der sjældent plads til. Det er ligesom en krig. Det gør, at meningerne skal være sorte eller hvide. Og det må I også mærke meget til, når I...
Og det jeg vil sige, jeg var i Israel på Vestbredden ved årsskiftet 93-94. Der var en premierminister, det hedder Rabin. Og der troede vi på, at det kunne føre frem til en aftale. Og så blev han myrdet af en yderliggående israeler. Det var meget sørgeligt. Men jeg stiller samtidig mig selv spørgsmålet. Hvem har palæstinenserne egentlig som venner? Hvem støtter dem virkelig for alvor? Det synes jeg, at man skal se sig godt for at finde dem. Det er ikke Egypten, de er bange for at få dem ind i landet. De foreslår, at de kan bosætte sig i Negev. Men det vil også være en fordrivelse. Så det er nok svært. Og jeg når dertil, hvor jeg siger, at det internationale samfund er nødt til at tvinge en bredere ordning igennem.
Vi skal have Johnny.
Ja. Så vil sige to ting. Lige efter, at israelerne var begyndt at tæppe bombe inde i Gaza, der blev en ortodoks jødisk kvinde interviewet i fjernsynet og spurgte, hvad laver I der? Og så sagde hun, vi redder de sidste af gidslerne og slår resten ihjel. Ja. Det var det, de gik ud på. Og den der ortodokse del af jøder, det var altså 20% af hele befolkningen. Det skulle bare lide. Og det er jo primært bosættelsesfolk. Og de er så repræsenteret rigtig grundigt, som du sagde, Christian, ind i den israelske regering i øjeblikket. Så gå ved, om det er det, det går ud på, ikke? Det andet, det vil sige, det var, at hvis vi anerkender den der præmis med, at der findes nogle lande eller nogle magter i området, som er interesseret i at holde gang i alt det her, for eksempel Iran, som jeg nævnte, så bliver vi jo nødt til at spørge bagefter, og hvad er så vores interesse i at opføre, som vi gør lige nu? Det kunne fandme være rart at få en offentlig diskussion om det. Vi sidder og fedtspiller på en eller anden måde.
Nej, jeg synes ikke, vi fedtspiller. Jeg synes, Mette Frederiksen har været ekstremt ubehagelig ensidig i det her. Hun sagde meget grimt i starten. Uanset hvad, så står vi på Israels side. Og det der uanset hvad, det betyder, at de kan gøre næsten hvad de vil. Heldigvis har hun, men især Lars Løkke, jo flyttet sig en hel del. Og fra at stemme imod, eller undlag at stemme i FN omkring en våbenhvile til nu, faktisk at stemme for. Og Lars Løkke siger jo også, at nu skal vi til at gøre noget over for Israel for at tvinge, hvad hedder det, nødhjælp ind. Og det siger de til synlande kun, fordi der er mange danskere, der reagerer imod. Og de kan se også, at det faktisk betyder noget for deres stemmetal, hvad de gør i sådan en konflikt som den her. Det tror jeg ikke, Mette Frederiksen er troet. Så vil hun ikke udtale sig.
Jeg kan da huske, da hun var ung, der hun skulle have stået sammen med vi andre i Palæstina-demonstrationen her. Det er ganske mærkeligt, at sådan nogle ting sker, når man får sådan...
Ja, og Lars Løkke, han tog også stod sammen med Taliban.
Ja, ja. Det gør han også.
Hvad provokerer
så er det nu.
Jeg kommer til at tænke lidt på, fordi jeg synes, der er nogen, der er sådan truende rundt omkring, og det er nemlig, vi kan sige, de danske jøder eller de europæiske jøder, der bliver truet på deres symboler, de går med, eller deres tro generelt. Altså, Karolineskolen er jo nærmest en befæstet fæstning i dag af kontrol, og det er nærmest som at være i en lufthavn for at komme ind og passe sin normale daglige skolegang. Altså, jeg ved ikke, hvad vi gør ved det, fordi det er jo ikke parthaver i den her konflikt, som sådan, men de bliver det jo alligevel, fordi de er jøder, skal vi sige det sådan. Og der er sikkert også nogle palæstinenser, der bliver ramt af det samme, uden egentlig at være parthaver i det. Og så noget andet, så synes jeg måske også, at den palæstinensiske befolkning ikke har noget at sige tak til de arabiske stater for, fordi de jeg synes, de er tit blevet brugt i et spil, og så har man ellers kunnet kaste bort det i Jordan, eller det er Libanon, det er Syrien. Altså, de flygtningelejre, man har oprettet i de der lande, man giver dem jo ikke liv der heller. Hvor de har været der siden 1948, og de sidder stadigvæk i de forpulede flygtningelejre. Man skaber ikke liv. Ja.
Der var et spørgsmål dernede, så var det. Var det ikke dig, der havde hånden op? Ja, ja.
Ja, altså,
Undskyld, ja.
Altså, det, som bekymrer mig, det er meget vores politikers udtalelse om, at det her er når man har 800 holocaust-eksperter, folkeretseksperter og eksperter for international lov, som allerede i oktober måned faktisk var ude at sige, at det der foregår er på vej imod folkedrab, ved at udvikle sig til folkedrab. Og i november måned, så sagde de jo faktisk, at det er textbook example of a genocide. Så jeg forstår ikke, at vores politikere kan blive ved med at holde fast i, at der er tale om selvforsvar. For det er igen 100.000 mennesker, som enten er forsvundet, som er døde, eller ja, ja, fanget under eller hvad hedder det? Tåret. Hvad kan man gøre der? Fordi at det igen, man ser jo også nu, de er jo blevet antaget for folkedrab i den internationale domstol, og de har ikke flyttet noget i forhold til Danmarks standpunkt, hvor man kan sige, ja, i Holland, så har der trods alt bare en landsret, der har sagt, at de må ikke have lov at eksportere de her del til de hvad er det, FN?
Ja, 35.
Ja, og igen, så forholder man sig meget passivt her i landet. Altså, hvad kan man gøre der? Hvad kan man rykke i der? For ligesom at... Ja.
Jeg synes, Christian beskrev det før. Når statsministeren begynder at snakke anderledes, en statsminister, som gerne vil gøre sig godt tilpas i USA, når hun snakker anderledes, så er det, fordi hun bliver udsat for at folke pres. Og det er det, jeg mener, vi skal stå sammen om. Og det kan flytte noget, hvis vi gør det godt.
Og har
det
måske eksempel,
nu er
der også et borgerforslag, som cirkulerer, hvor man prøver at samle underskrifter ind. Borgerforslaget hedder Danmark. Danmark er forpligtet til at hvad hedder det?
Stop folkedrab.
Ja, tak. Ja. Kan vi? Jeg ved ikke, men sådan ligesom tage ud og skabe mere opmærksomhed omkring det, og så ligesom få det op og vende i Folketinget også. Vil det gøre noget? Eller er det fordi, at de er så cementeret i deres holdning nærmest, fordi de har det her gode samarbejde med Israel? ja, altså både hvad angår detailhandel, men så også våben og delen af denne. Men vil det kunne, fordi man har jo set tidligere med borgerforslagene, at de jo bare så nærmest er blevet kasseret på en eller anden måde.
Jeg er ikke i tvivl om, at et hvert skridt, det er de omgående her, om nogen hører om det. Det, at der er nogen, der laver demonstrationer, det, at der er fakkeltog i nogle byer, det, at altså det der borgerforslag faktisk de første uge nåede helt op, to uger nåede helt op på 30.000 og kun mangler et stykke nu. Det, at der er modige unge jøder, der går op imod krigen og siger det offentlige aviserne. Der var også i Jyllandsposten her den 29. december en artikel med seks med jødisk baggrund, som sagde det præcis som du sagde, jøderne i Danmark skal ikke lide under Israels handlinger. Fordi det er rigtigt, der er en racisme imod jøder i øjeblikket, og der er nogen, der ligesom ikke kan kende forskel på den jødiske stat og regerings handlinger, og så jøderne, eller den israelske stats- og regeringshandlinger, og så jøderne i forskellige lande. Og den racisme skal vi være med til at stoppe i hverdagen. Hvis vi hører noget, eller er i nærheden af nogen, der håner jøder, så skal man sige, kan I lige stoppe og prøve at gribe ind, for det er et holdningsspørgsmål, som jo kan udvikle sig også til direkte hadhandlinger. Vi har jo set, hvad her det hamlede på ved Krudttønden, og de to, der blev skudt den nat, det var jo delvis rettet mod jøder i Danmark. Den ene var jo jøde, ham der var ved synagogen til den ungdomsfest. Ja. Og på den måde skal vi være meget opmærksom på det, og der skal vi passe på, at vi ikke forfalder i nogle lange diskussioner om de zionismer eller antisemitter eller sådan ting. Vi kan lige så godt kalde det, hvad det er. Det er racisme mod jøder, og det vil vi ikke finde os i, ligesom vi ikke vil finde os i racisme imod andre mindretal i vores samfund. Og det skal vi i fællesskab være med til at forsvare, og regeringen skal selvfølgelig også være med til det. Det er meget vigtigt. Men alle skridt tæller. Og også læserprøver, ting og sager. Og jeg kan ikke huske i min voksen tilværelse, at der har været så store demonstrationer om et internationalt spørgsmål, som der er i de her uger. Ikke kun i København, men I kan tage alle byer. Alle købsteder har der været en eller anden aktivitet omkring det her spørgsmål. Og nogle steder igen og igen og igen.
Ja, vi skal jo lige have den sidste, vi skal jo stille rundt af.
Det der med racisme. Nu kunne jeg ikke stille på Facebook, at den er lidt for det. Jeg ved det ikke, men jeg hører jo meget medierne. Men jeg møder ikke nogen mennesker, der viser den racisme. Er det rigtigt, at det findes på de der sociale medier, der kører det? Som man hører med dem, der er det så let at komme med nogle beskidte meninger, hvor man får ikke noget. Der er det ingen dialog. Altså, er det rigtigt, at der gemmer sig lidt racisme i Danmark?
Ja. Der er tredoblet, firedoblet anmeldte sager omkring, hvad hedder det?
Hadforbrydelser
og overgreb imod blandt andet jøder, især jøder, i de her måneder. Hvad hedder det, morgen ting i lørdags spiller vi kulturfestival i København, Enhedslisten, det har vi en gang om året, og der var Morten Ting som foredragsholder, og der var selvfølgelig fuld sal, fordi der er rigtig mange, der kender ham fra alt det, han har skrevet og sagt og gjort ved, og han siger, ja, det er helt mærkbart, alle der kender os som jøder, og så er det ligegyldigt, om jeg taler for eller imod krigen, så er der idioter, der skal hen og svine mig til. Det samme gælder selvfølgelig. Nu er det jødiske samfund i Danmark, de er meget moderate. Der er langt imellem de der mere fundamentalistiske jøder. Og de er også, hvis I har lyttet til nogle af deres ledere, de er meget, meget moderat i udtalelserne og synes ikke om Israels handlinger. Og det har jo, altså, de har jo levet i vores land uden det, vi har set i andre lande. Og det vil de jo gerne blive ved med, selvfølgelig. Og det skal vi hjælpe dem med. men det er fakta. Det er ikke kun på Facebook-sider, fordi det er jo noget svineri, der foregår der nogle gange. Og det kan, altså, der har jeg jo selv hørt, når nogen sager kører op, så kan selv bønder jo finde på at sige, du skal hænge, så jeg ved ikke alt, hvad man kan. Ja. Det er jo noget forfærdeligt noget, at folk tillader sig den slags måde at snakke sådan.
Nå, jeg tænker, vi er ved at nærme os klokken 9, vi skal nok til at runde af. Nu er det dit initiativ, det her, Ida.
Det er lige dem, der har hånden op.
Okay, så er Ida.
Men netop det sidste, vi har snakket om, der tror jeg, altså det er også et kapitel, som er vældig vigtigt at tage med her i Danmark, og også påtale over for regeringen her i Danmark. Fordi der mener jeg, eller der har jeg den opfattelse, at den retorik, som politikerne bruger i øjeblikket, på grund af stigende racisme mod jøder, den er med til at polarisere hadet mod muslimer. Og der er man alt for uligevægtig med at sige, at det er diskriminering, og det er hadudtalelser osv. mod alle religiøse grupper. Det skal man påtale lige så meget som bare jøderne. Jeg er fuldstændig imod det, at der skal være had mod jøder her i Danmark. Men jeg oplever gang på gang på gang, at der, når der er debatter osv. omkring det der, når det er jøderne, det drejer sig om, så vil man slå hårdt ned mod hadretorik osv. osv. Og når det er mod muslimer, så siger man ikke så meget om det. Der er vi med, altså der er vi med til at skubbe til hadet mod muslimer, og det er sådan en sidefejl, der sker lige i øjeblikket.
Jeg springer lidt i det nu, fordi der er en behandling, det er at det her med at demonstrere og protestere, det er det, der hjælper, og man og hvis man vil sige sig en masse, at de skal give deres gidsler fri, altså det ligger ikke lige til højrebenet, men man kan sige stop til krigen, fordi uanset hvem der bliver dræbt og hvem der bliver taget for gidsel, så er det fuldstændig forkert. Og lige nu der er det børn i Gaza, der bliver ramt, og jeg mener lige nu, og jeg synes at man bør lave noget demonstration her i Frederikshavn, fordi det betyder noget, at det ligesom ikke bare er Storkøbenhavn, der stiller sig ud og demonstrerer, og Aarhus. Jeg synes, man burde stille sig op i sådan nogle her små byer. Jeg har selv på Esbjerg, jeg har lige flyttet til Frederikshavn her sidste år, og da jeg så det her, så tænkte jeg, at det er fantastisk, at sådan en by, så jeg ikke havde forventet, vel stille sig op og starte med, at det, altså, jeg vil gerne bruge min stemme til at få sådan noget op at køre. Og det synes jeg, man skal arbejde hen imod. Ikke i morgen, men nu.
Overmorgen. Var det kringsat?
Jeg har ikke fået nummer.
Ved du, hvad nummer det var?
Jeg kan ikke.
Ja, det.
Jeg kunne lige høre, at
Og det har ofte, altså mange gange, når det har været de der konflikter, så tænkte jeg, hvorfor kan jeg ikke ud af det?
Det
Det skal du da ikke. Hvad er det for en, vi skal sidde?
Hvad er det nummer, eller er det side, det er
to? Ja, så er det en alfabetisk.
Enten 96 eller 186.
Ja, der.
Hvad er det? Åh, var det bare dejligt at høre den unge mand der.
Ja, det var det.
Endelig. Ja.
Sæt af fjellet og gå ind i den tid, under en blodig storm, lig dig til strid. Kanskje du spørger i angst, hvor det kan lukke, hvad skal jeg kæmpe med, hvad er mit våben? Troen på livet mor, menneskets værd, for al vor fremtids skyld, søg det og dyre det, bød om du må, men øg det og styr det. Og granaternes lidende bånd, stands der og skrift mod død, stands den med ånd. Krig er for at få liv, fred er at skabe, kast dine kræfter ind, døden skal tabe. Elsker perimeren, alt stort som var, gå mod det ukendte, fremrids det svar. Udbygge kraftværker, ukendte stjerner, skab dem med skånets liv, dristige hjerner. Held er mennesket, jorden er rig, findes her nød og sult, skyldes det svig. Knus det i livets navn, skal nu at falde. Solskin og brøren ejles af alle. Der synker våbenet, magtesløs ned, skaber vi menneskeland, skaber vi fred. Den som med højre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette er lyft, søster til bror, vi vil blive gode mod menneskets jord. Vi vil tage vare på skønheden varmen, som om vi bare et barn har som på arm.
var rigtig nok.
Ja, det var det.
Tusind tak for jer. Det var rigtig dejligt, det kom, og jeg synes også, hvis nu der er nogen, ligesom du, der synes, at vi skal gøre noget mere, altså så må I være, I må i hvert fald gerne ringe til mig, og så skal jeg formidle kontakten til dem, der gerne vil have det, og med idéer, eller ja, hvad vi finder på.
Vi kan invitere dem til et møde.
Ja, 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 hvis I, ja, det kunne vi kunne indkaldt møde med den, det formål, hvis der er flere, der vil være med til det. Det synes jeg. I kan sende en sms eller en mail til mig. Har er nogen, som vil have mit telefonnummer eller mail? Det er sådan let at finde, men kan jeg skrive det? Eller så kan I også, eller så kan I bare prøve. Hvis I har noget at skrive med. Ja, altså jeg hedder Ida Skov, S-K-O-V. Og mit telefonnummer, det er 61 24 69
10. Her med den sidste af de tre udsendelser fra mødet om Palæstina afholdt enslæbende præsavn den 5. marts 2000 24. Som kan høres både på Frederikshavn Lokalradio og på flygtningeogfred.dk, altså som podcast fra flygtningeogfred.dk, hvor man også er aflyttet på egne mobilers podcast-apps og YouTube. Bare skriv flygtningeogfred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde flere oplysninger, hvor man kan kommentere, komme med forslag, og man kan vælge, hvem de tusinde udsendelser, der ligger der, eller tegne sig som abonnement på Arnes mail.